ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈነው ጀሚሩ ኣሎ። ክቡራትና ከመምሲኹም ኣብ 1925 ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ንርከብ። ሎሚ 4/2/15 እዮ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ፣ ብኣውሮጳውያን ድማ 13/2/22 እዩ። ክቡራትና ሰላምታ ናብፃሕኹም። ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ሰለስተ መደባት ብቅደም ሰዓብ ይቐርቡ ኣለዉ። ስሩዕ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ፣ ንኣትላንታ ክወስደና እዩ። ምስ ኣቶ ኣስገዶም ተመልሶ ብዛዕባ ስራሕቲ ኮሚኒቲ ክዘራረብ እዩ። ኣብዚ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መድረኽ ህዝብታት ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ገለ ኤርትራውያን ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም ቃለ ምልስ ክህልውና እዩ። ቅድሚ ኩሉ ድማ ንካታር ክንወስደኩም ኢና። ፅዋዕ ዓለም 2022 ዝምልከት ሎሚ ፍርቂ ፍጻመ ክካየድ እዩ። ብዛዕባ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ክህልወና እዩ። ዜና ክነቅድም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። 49 መራሕቲ ሃገራትን ልኡኻትን ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓቐፈ ርክብ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ሎም ሰሉስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኸፊቱ። በዚ ኣጋጣሚ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ ኣብ 3 ዓመት ዝሳለጥ $55 ቢልዮን ሓገዝ ክትህብ ምዃና ኣማኻሪ ጸጥታ ጃክ ሱሊቫን ገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ጸብጻብ ካብ ምንያፈወርቂ።
ፕረዚደንት ባይደን ኣብቲ ንረቡዕ ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ርክብ ንኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ጉጅለ ዕስራ ዝኣትወሉ መንገዲ ክገልፁ ምዃኖም ካብ ቤት ፅሕፈት ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ናብ እስያ፣ ኤውሮጳን ማእኸላይ ምብራቕን በፂሖምን ዝምድንኦም ምስቲ ዞባ ኣደልዲሎምን እኳ እንተኾኑ ብተመሳሳሊ ናብ ኣፍሪቃ በፂሖም ተመሳሳሊ ተልእኮ ክፍፅሙን ትፅቢት ከም ዝግበር ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ምምሕዳር ባይደን ንኣፍሪቃ ዘማዕድወሉ ሓደ ምክንያት ፅልዋ ቻይናን ሩስያን ንምግታእን ኣብቲ ቦታ ተወዳዳሪ ንምዃንን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልፁ። መራሕቲ ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ፖሊሲ ቻይና ኣመልኪቶም ከምዘይዝትዩ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማልማሲኡ ምስ ኣውፈርትን መሃዝትን ኣፍሪቃ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሖት መንግስቶም ኣብ ትሕተ ቅርፂ ኣፍሪቃን መጻኢ መራሕቲ ተኣህጉርን ክሰርሕ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ብሊንከን ኣብ መደረኦም ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ማዕርነትን ሓባራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ዝምድና ክፈጥሩ ከም ዝደልዩ ሓቢሮም ኣለዉ። ካብዚ ርእስቲ ከይወፃና ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ናብዚ ዋዕላ ንምስታፍ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ መፂኦም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ኣቺቭመንትስ ከምኡውን ግሎባል ሆፕ ኮኣሊሽን ዝተባህላ ትካላት መሪሕነቶም ኣብ ሓምላይ ልምዓት ብዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ፍሉይ ናይ ክብሪ ሽልማት ተቐቢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ሽልማት ኣብ ዋሽንግተን ትማሊ ኣብ ዝተጋበአ ስነ ስርዓት እዮም ተቐቢሎሞ።
ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ነበር ብራዚል ጃየር ቦልሶናሮ ትማሊ ሰንበት ምስ ፖሊስ ተራጺሞም። እቶም ደገፍቲ ንሓያሎ መካይን ብምቅጻል ኣብ ዋና ከተማ ብራሲልያ ንዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ንምውራር ፈቲኖም። ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝነበሩ ሰልፈኛታት እውን እንተወሓደ ንሓንቲ ኣውቶቡስ ኣቃጺሎም። ጠንቂ ናይቲ ተቃውሞ ንጹር ኣይኮነን፣ ፖሊስ እውን ርእቶ ኣይሃበሉን። ቦልሶናሮ ብሉዊዝ ኢናችዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ካብ ዝሰዓሩ ደገፍቶም ነቲ ውፅኢት ኣይንቕበሎም ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር እናተኣኻኸቡ ሰራዊት እቲ ሃገር ጣልቃ ከኣት ኣብ ምሕታት ይርከቡ። በዓል ስልጣን ምርጫ እቲ ሃገር ትማልሶኒ ኒዳ ሲልቫን ምክትል ፕሬዚዳንትን ዕላዊ ምስክር ወረቐት ብምሃብ ነቲ ዝረኸብዎ ዓወት ዓፂዎ ኣሎ። ናይ ግኒ መራሒ ነበር ሙሳ ዳዲስ ካማራ ቅድሚ 13 ዓመታት ወታደራት ኣብ ሓደ ስታድዮም እንተወሓደ 157 ሰባት ዝተቐትሉሉን ዓሰርተታት ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመፃሉን ዝነበሮም ታራ ብዝምልከት ንመጀመርያ ግዜ ቃሎም ሂቦም። ካማራ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍፀመሉ መጀመርያ ሰዓታት ደቂሶም ከም ዝነበሩን ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ምስተርዓሉ ሰልፈኛታት ተቃቲሎም ዝብል ከምዝ ተናገሮምን ብምግላጽ ንጹህ የኢሎም ኣለው። ኣብቲ ስታድዮም ብዝተፈጸመ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ከማራ ሓዊሱ 11 ሰባት ተኸሲሶም ኣለው። 28 መስከረም 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ መራሒ ዕልዋ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ተሃገር ክኸውን ዝሓዞ ትልሚን ዝተቃውሙ ሰልፈኛታት ሓይልታት ፀጥታ ተኽሲ ከፊቶም። ካማራ ኣብቲ ዓመት ብዕልዋ መንግስቲ እዮም ስልጣን ሒዞም። እቲ ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ክዛዝም ትፅቢት ይግበር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኒውዚላንድ ሽጋራ ዝዕድጉ መንእሰያት ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ሽጋራ ከይሰትዩ ብምእጋድ ምስታይ ሽጋራ ንምጥፋእ ዝተገብረ ፍሉይ ትልሚ ሎምሰሉ ሳውፅያ። እቲ ሕጊ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወይ ድሕሪኡ ዝተወልደ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሽጋራ ምሻጥ ዝኽልክል እዩ። እዚ ማለት ሽጋራ ንምዕዳግ ዝተሓተ ዕድመ እናወሰኸ ክኸይድ ማለት እዩ። ብክልሲ ሓሳብ ወይ ድማ ብቴዎሪ ካብታ ዘለናሉ ዓመት ድሕሪ 50 ዓመት ሓደ ሰብ ሽጋራ ክዕድግ እንተኮይኑ እንተወሓደ 63 ዓመቱ ምዃኑ ዘረጋግፅ መፍለይ መንነት ክርኢ ኣለዎ። ሰበስልጣን ጥዕና ግን ምስታይ ሽጋራ ቅድሚኡ ክሃስስ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎም። ኒውዚላንድ ኣብ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ምስታይ ሽጋራ ነፃ ንምግባር ሸቶ ውፅኦም እዮም። እቲ ሓዱሽ ሕጊ ሸየጥቲ ቶባኮ ካብ 6,000 ናብ 6,000 ከውርዱ ዝስተይ ቶባኮ ኣብ ውሽጡ ዝሕዞ መጠን ኒኮቲን ወይ ዘነቓቕሕ ኬሚካል ንምንካይ ይፅውዕ። እቲ ሕጊ ብሓያሎ ትካላት ጥዕና ናእዳ ረኺቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ህንዲ ሓይልታታ ምስ ቻይና ኣብ ዝሰሓሕበን ዶብ ምስ ወታደራት ቻይና ዝሓለፈ ሰሙን ምርፃሞም ኣፍሊጣ። እዚ ድሕረዋይ ግጭት ኣብ መንጎ ህንድን ቻይናን ዘለዎ ወጥሪ ዘጋደድ እዩ። ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግጭት ተኻይዱ 20 ወታደራት ህንድን 4 ወታደራት ቻይናን ተቐቲሎም እያ። እቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ህንዲ ኣብ እትቆፃፀሮን ቤጂንግ ይግባኣኒ ኣብ እትብሎን ቦታ እዩ። እቲ ሰራዊት ዝርዝር ሓበሬታ ናይቲ ግጭት ኣሃበን። ጋዜጣ ኢንዲያን ኤክስፕረስ ግን ንሒደት ሰዓታት ብዕንጨይትን በትርን ኢድ ብኢድ ተጋጢሞም ክትብል ንምንጭታት ብምጥቃስ ፀብፂባ። እቲ ግጭት ዝተኻየደ ሚኒስተር ወፃኢ ህንዲ ሰብራህማንያም ጀይሻንካር ቻይና ነቲ ዶብ ንምቕያር እትወስዶ ስጉምቲ ህንዲ ፈፂማ ኣይትቕበሎን ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኩም ክቡራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካታር ዶሃ ክንወስደኩም ፅዋዕ ዓለም 2022 ጽዋዕ ዓለም ኳታር 2022 ኣብ ወሳኒ ብርኪ ኣብ ዝርከበሉ ዕለት ነቲ ታሪካዊ ክስተት እዚ ንኽተዳሉ ዝተመርፀት ሃገረ ኳታር ነዚ ዕድል እዚ ካብ ዝተረከበትሉ ግዜ ቅድሚ 12 ዓመት ኣትሒዙ ምዃኑ እዩ። ክሳብ ሎሚ ካብ ቅልውላውን ምስሓብን ናፃ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ዘላ። ቅድም ቀዳድም ፊፋ ነታ ኣብ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም በቂዓ እኳ ዘይትፈልጥ ሃገር ከመይ ገይሩ እዩ ንኽተዳሉ መሪፅዋ። ካልኣይ እቲ ግጥማት ኣብ ወርሓት ሓምላን ንሓሰን ምስ ምክያዱ መጠን ብርቱዕ ሃሩርን ኣብ ኳታር ዘሎ ኩነታትን እናተፈልጠ ከምኡውን ፀወታ ዝካየደሉ ስተድየማት ካብ ዜሮ ንኽታንፅ ዘገድድ ኩነታት እናሃለወ ስለምንታይ መሪፅዋ ዝብል ናይ ነቐፍቲ ርእቶ ካብ ብጉሓቱ ጀሚሩ ይቃላሕ እዩ ዘሎ። ብዘይካዚ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ኳታር ዓይኒ ብዙሓት ረኺቡ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ህንፀት ስተድየማት ዝተዋፈሩ ወፃእተኛ ሰራሕተኛታት ፖለቲካዊ መሰላትን ኣልኮላዊ መስተን ትኽልክል ሃገር ስለምንታይ ከም ዝተመርፀት ብዙሓት ይሓቱ። ምዞም ዝተጠቕሱ ነቐፋ ተኣሳሲሩ ይስማዕ ዘሎ ኣዋደድቲ እቲ ግጥማት ጉቦ ኮፍ ኢሎም እዮም ዝብል ወረ ድማ ሓቂ ኣይኮነን ይብሉ ሰበስልጣን ኳታር። በዚ በለበቲ ግና እዞም ክስታት ንድምቀት እቲ ግጥማት ኣቲሶሞ እዮም። ኣብዚ ቕን እዚ ይስማዕ ዘሎ ድማ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ውሳንኦም ፅልዋ ወይ ከዓ ሕድገት ምንታን ክገብሩ ካብ ኳታራውያን ጉቦ ተቐቢሎም እዮም ዝብል እዩ። ኳታር ነዚ ክስዝ እውን ትነፅጎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሰለስተ ሰሙን ቀፂሉ ዘሎ ጀግንነት ዝተረእየሉን ስምብራት ልቢ ዘስዕበን ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኣብ ርባዕ ፍጻመ ድራማዊ መልክዕ ሒዙ ገሊኡ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ገሊኡ ድማ ብስሩዕ ግዜ ፀወታ ተኸምቢቱሎ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሑ ይርከብ። ተመክሮ ዘይፀንሓ ሃገረ ኳታር ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ምስ ምዃና እዚ መደብ እዚ ልዕሊ ዓቕማ ክኾነ እዩ ዝብል ዝነበረ ቅድመ ገምጋም እውን ኣይሰርሐን። ዛጊድ 60 ግጥማት ብዘይ ጸገም ተዛዚሞም እዮም 4 ግጥማት ተሪፎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሊዮኔል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ምስ ሉካ ሞድሪች ዝመርሓ ጋንታ ክሮኤሽያ ኣብ ወሳኒ ግጥም ተጸሚደን ይርከባ። ኣብዚ ግጥም እዚ ዝተዓወተት ጋንታ ምስታ ጽባሕ ካብ ግጥም ሞሮኮን ፈረንሳን ዝተዓወተት ጋንታ ዝመጽእ ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ክትጋጠም እያ። ዝተሰዕራ ድማ ቀዳም ንሳልሳይ ደረጃ ወይ ከዓ መዳልያ ንሓሲ ንምሽላም ክጻወታ እየን። ብኦቢሉ እውን ናይ ለም ዘበን ጽዋዕ ዓለም ይዛዘማ ኣሎ ማለት እዩ። ዕለታዊ ጸብጻብና ተፈጺሙሎ። ኣብ ቀጠታ ፈነወ ጽዋዕ ዓለም ዘይትርከቡ ሰማዕትና ኣብዚ ደቂቃ እዚ 10 ደቂቃ ኮይኑሎ ግጥም ክሮኤሽያን ኣርጀንቲናን 0-0 ኣለው ክሳብ እዚ ደቂቃ እዚ ክሳብ ኣብ ኣየር ዘለና ተወሳኺ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና። ናብ ካልእ ሪፖርት ክንሰግር፣ መድረኽ ህዝብታት ኣፍሪካ ዝተባሃለ ምድላው ዝሓለፈ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝውለዱ ምሁራትን ተሓለቕትን ድማ ነናቶም ኣርእስቲ ሒዞም ንኣፍሪቃ ዝምድና ኣሜሪካን ዓለምን ዝምልከት መፅናዕታዊ ፅሑፋት ኣቕሪቦም እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዘቕረቡ ሓደ ንዝኾነ ተመራማርን ተንታንን ቀርና ኣፍሪካ ኤልያስ ኣማር ኣዛረድዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ።
ተመራማርን ተንታንን ቀርና ኣፍሪካ ኤልያስ ኣማር የቐኒርና ከም ኩልሻዕ መድረኽ ህዝብታት ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ምድላው እንታይ እዩ? እቲ ቀንዲ ሕመረት መልእኽቱ ነይሩ
ይቐኒለይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ስለቲ ዕድመኻ። እቲ መደብ ብቐንዱ ንኣፍሪቃ ናብ ማእከል ንምምፃእ ዝዓለመ ጉዳያት ኣፍሪቃ ከዓ ዕዙ ዘቓልቦ ንክርከበሉ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያታት ወኪሩ እዩ እቲ ዓውደ ዘተተኻየዱ። ቀዳማይ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ናይ ኣፍሪቃ ኣገዳስነት ዝህቦ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ንዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ቃልስታት ገስገስቲ ቃልስታት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከቡ ናብ ደገፍቲ ዳያስፖራ ዝበሃል ዘለውን ንምርኻብ ከም ድልድል መራኸቢ ንምስራሕ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ብሕልፊ ናይ ኣካትኩም ዝገድሰኩም እቲ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝግበር ዛንታ ወይ ትረኻ ከመይ ጌርካ ኣወንታዊ ዝኾነ ግቡእ መልክዑ ተትሕዞ ናይ ኣፍሪቃ ምስሊ ናይ ኣፍሪቃ መልክዕ ግቡእ ትሕዝትኡ ንምሃብ ዝዓለመ ሰለስተ መድረኻት እዩ ነይሩ ተዓውደ ዘተ። ኣነ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብታ ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ናይ ኣፍሪካ ትብል ቀዳመይቲ ፓነል መድረኽ ዘተ ኣብኣ ተሳቲፈ።
ስለዚ ኣብኡ ከለካ እቶም ካልኦት ነቲ ካብቲ መፅናዕቲ ዘቕረቡ ከምዚ ከማካ እውን ክጠቅስ ተኽኢልካ?
ብዙሓት ማሕበራት እንድን ብሓባር ስፖንሰር ገይረንኦ ወይ ድጋፍ ሂበንኦ ኣብቲ ምድላው። እዚ ከም በዓል ኒው ኣፍሪካ ኢንስቲትዩት ኣንሰር ኮኣሊሽን ዝበሃል ናይ ሰላም ዝፅውዕ ማሕበር እዩ ኣንፃር ኩናት። እቲ ብኖሞር ሙቭመንት ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ሄርመላ ኣረጋዊ፣ ዶክተር ስምዖን ተስፋ ማርያም ማሕበራዊ ጉዳያት ተጣባቂ ንልዩ ኣስፋው ዝርከብዎ፣ ከምኡ ውን ናሽናል ካውንስል ኦፍ ኤሪትሪያን ኣሜሪካንስ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዴቨሎፕመንት ካውንስል ዝበሃል ኤፓክ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ፓብሊክ ኣፌርስ ኮሚሽን፣ ብላክ ኣላያንስ ፎር ፒስ ዝበሃል ዓብዪ ማሕበር ብዛዕባ ሰላም ናይ ኣፍሪካን ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ንዝግደስ ወዘተ፣ እዚኣቶም እዮም ቶም ቀንዲ ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ነይሮም። ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብነት ጋዜጠኛ ሃዝመላ ኣረጋዊ ሓንቲ ካብቶም ቀንዲ ሞደሬተር ኮይና ነቲ መደብ ትመርሖ ዝነበረት እያ። መንእሰይ ዩልያን ዕቁቡ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ከዓ ምስኣ ኮይነን ተሓጋጊዘን ኣልየንኦ ማለት እዩ ነቲ መድረኽ። ኮታስ ዓበይቲ ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ከም ሓዉ ናይ ቡርኪና ፋሶ መራሒ ሰማእት ቶማስ ሳንካራ ሓዉ ንዕኡ ፓውል ሳንካራ ዝበሃል እውን ኣብኡ ምስዳፉ ፅቡቅ ዓብዪ ሃበን ሂብዎ ነቲ መድረኽ ማለት እዩ።
ከምቲ ሽሙ እንተኮይኑ መቸም ንኩሉ ኣፍሪቃ ኣፍሪካውያን ዝምልከት እዩ ከምኡ ውን ዲያስፖራ። ግን ንባዕሉ እቲ ቦታ ኣብ ክለብ ኤርትራውያን ምዃኑ እንታይ ዝተፈለየ ነገር ዝነበሩ እዩ ንኤርትራ ዝምልከት?
እቲ ኣደራሽ ናይ ኤርትራዊ ማሕበረኩም ኤርትራን ካልቸራል ሲቪክ ሰንተር መርሓባ ከምሉ ተሆል ይወልካ ማሃቡ ምስገኒው ግዳቲ ኢቨንት ቲ መደብሲ ኤርትራውያን ዛብሉ ወጥራ ሃይኮን ነይሩ ዛሃት ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም አክቲ መድረክ ትራሕ ዘይኮኑስ ካብ ተሳተፍቲውን ብዙሓት ዕድማት ኢትዮጵያውያን መፅኦም ብሕጉስ ተሳቲፎሞ ኣፍሪካውያን እውን ነይሮም ካብ ኬንያ ካብ ናይጀሪያ ካብ ጋና ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ብብዙሕ ተሳቲፎም ስለዚ ንኩሉ ዘሳተፈ ካብቲ ኮንቲነንት ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃን ካብዚ ዳያስፖራን ውክልና ዘለዎ ክበሃል ካ ሰፊሕ ክሳዕ መጨረሻ ብገምጋመይቲ ልዕሊ 500 ተሳታፋይ ዝኸውን ነይሩ እዩ ፅቡቅ ነይሩ ኮታስቲ መንፈስ ውዕውዕ መንፈስ ናይ ሕውነትን ምሕዝነትን ዝዓብለሎ እዩ ነይሩ እዚ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውን ናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ሕውነትን ፍቅርን ከዓ ዘንፀባርቅ እዩ ነይሩ
ኤልያስ ንዚ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ብዕድመ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተገብረ ዋዕላ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ምዚ ናትኩም መደብ ዝኾነ ምትእሳር ኣለዎ ዶ ወይ ንዕኡ ጠሚትኩም ዘሕለፍኩምዎ ፍሉይ መልእኽቲ ነይሩ ዶ
ብቐጥታ እኳ ንዕኡ ከም ግብረ መልሲ ወይ ከም ሪኣክሽን ኣይኮነን ግን ኣብ ግምት ዘእተወ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዚ ናይ ህዝብታት ኣኼባ ናይ ህዝቢ ጉባኤ ወይ መድረኽ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መራሕቲ ናይ መንግስትታት እንድዩ እዚ እቲ ዕላማ ግን ኣፍሪቃ ከይትጓኔር ማርጂናላይዝ ከይትኸውን ንኣፍሪቃዊ ጉዳያት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል እቲ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ማንትራ ወይ ጭርሖ ብግብሪ ኣፍሪካውያንሲ ወነንቲ ጉዳያቶም ክኾኑ ኣለዎም ናይ ተሓፋሽ ህዝቢ ድምፂ ከኣፍ ክማዕ ኣለዎ ዝብል ዝዓለመ እዩ ነይሩ ልክዕ እዩ ሓደሓደ ጉዳያት ኣልዒሉ ኣብቲ ናይ መጨረሻ መግለፂ እውን ኣንፃር እዚ እገዳን ኣለቆን ኣንፃር ኣፍሪቃ ዝካየድ ተሪር መርገፂ ወሲዱ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካውያን ሃገራት ከምኡ ውን ጉዳይ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲሳይዝ ከይከውን ፖለቲካዊ መልክዕ ከይሕዝ ሰብኣዊ መሰል ክብል ከሎ ሲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዓንዲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኢኮኖምያዊ ቁጠባዊ ልምዓት ስለዝኮነ ኣፍሪቃ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ከም ዘገድሳ መጠን ኣብቲ ሂማን ራይትስ ኢልና ክንዛረብ ከለናስ ነቲ ናይ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ወይ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ማእከል ከነምፅኦ ከም ዘለና ብዕምቀት ዝትብሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ናይ መራሕቲ ጉባኤ እውን መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ደምዳመ መግለፂ ሲ ሰፊሕ 6 ዓበይቲ ነጥብታት ዝሓዘ ደምዳመ መግለፂ ኣውፅኡ ንኣፍሪቃ ዘይመልክዓ መሃብ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ኣፍሪቃ ማእከል ስሕበት ክትከውን ከም ዘለዋ ኣብ ዓለም ሲ ብድሕረትን ብድኽነትን ብኩናትን ጥራሕ ትፍለጥ ዘይኮነት ኣፍሪቃ ብዙሕ ፀጋታትን ብዙሕ ዕድላትን ኦፖርቹኒቲስ ከም ዘለዋ መጠን ጉዳያታ ባዕላ ንክተሳሲ ዕድል ክወሃባ ከም ዘለዎ ቀፃሊ ግጭታት ደው ኢሉ ሰላምን ልምዓትን ቀንዲ ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝፅውዕ ደምዳም መግለፂ ኣውፅኡ ማለት እዩ
ክቡራትና ቀረብል ዝተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኤልያስ ቀማረ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ተስፋን ክውንነትን መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ ዕድላትን ተስፋታትን ርእቶታት ካብ ኩሉ ወገናት እዚ መደብ ሶኒ 1215 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ምሸት ሰዓት 3 ብናይ ኢትዮጵያ ቆጣፅራ ወይ ድማ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 1 ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ድምፂ ኣሜሪካ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል መደብ ንመክሰብ ዘይቆመ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣትላንታ ንሓደስቲ ስደተኛታትን ዝፀንሑ ነበርትን በበይኑ ሓገዛት ኣብ ምግባር ዝርከብ ምትእኽኻብ እዩ። እዚ ማሕበረኩም እዚ ድሩ ንሓያሎ ሰባት እውን ሓጊዙሎ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ መሳርሕትን ኣመኒያ ኣፈወርቂ ንካብቶም ኣከርቲ እቲ ማሕበረኩም ዝኾኑ ኣስገዶም ተመልሶ ኣዘራሪባትላ
ጋሻና አቶ አስገዶም ተመልሶ ካብ አትላንታ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮንካ ብሽም ሰማዕትን ተመልከትን ኣዝየ ደመስግነካ። ብዛዕባ ኣከባቢኩም ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣትላንታ ዘሎ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ብዝምልከት ኢና ክንዛረብ። እስተ ከመይ እዩ ዝመስል ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ? ምናልባት ካብ ብዝሒ ኤርትራውያን እውን ክንጅምር ሞ ክንደይ ዝኮኑ ኤርትራውያን ኣለው ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣትላንታ? ኣተስገዶም
ብጣዕሚ ይቀለለ ምንያ እዚ ፕሮግራም እድል ዝሃብክኒ ነቲ ናይ ኣትላንታ ዝቕመጥ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ድማ ንከፋልጢ እድል ስለዝረከብኩ ብጣዕሚ ይቀኒለይ። ኣትላንታ ገፊዮ በጣም ብዙ ሕብረተሰብ ዝቕመጠሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዘለዉ እቶም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኣለዉ ሞ እቲ ብዝህ በጣም ጉንታሽሙ ግን ናይ ባሃቂ ስታቲስቲክስ ወሲድና ሰርቬ ተገይሩ ብዝፍለጥ ቁፅሪ ክንዲዚ ኣይብለክን እየ። ግን ብዙሓት ቸርቻ ስለዘለዉ ብዙሓት ነበርቲ ስለዘለዉ ኦቨር 5000 ኣለዉ ሕጂ ናብለት ኢትዮጵያውያን ሌላ 40,000 ኣለና ይብል ኩሉ ወሲካ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ባሃቂ እቲ ቁፅሪ ስታቲስቲክስ ስለዘየሎ ንምዘራቡ የሸግሩ። ግን ናብኡ ገፅና ግን ንኸይድ ኣለና ሕጂ ብፍላይ በፂሕናዮ ዘለና ምዕባለይ ምስተመልሰያት ናትና ድማ ስታቲክ እቲ ሴንሰስ ቁፅሪ ንክንፈልጥ ነዊ ኣውስድና ንብሎ ይሓስብ።
ኣራይ ፅቡቅ። ከም ንፈልጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ዋላ ካልኦት ክፍለ ዓለም እውን ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ባዕላቶም ኮሚኒቲ እናገበሩ ይተኣኻኸቡ፣ ምናልባት ዝተሓጋገዘሉ መንገዲ እውን ከምዘና ንርዩ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ከባቢኦም እውን ምስ ዘሎ ምምሕዳራት ብምስምማዕ ከም ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ኮይኖም ተመዝጊቦም እውን ምናልባት ካብቲ ከባቢኦም ዘሎ ምምሕዳራት እውን ወይ ከዓ ትካላት ግብረሰናይ እውን ንበሎም ሓገዝ ዝረኽብሉ ሞብኡ ቢሎም ድማ ንኮሚኒቲኦም ዝሕግዝሉ መንገዲ ከምዘናድዩ ንፈልጥ ኢና። እስኪ በዚ መልክዕ ኣብ ኣትላንታ ዘሎ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ከመይ ይመስል?
ናይ ባሃቂ ግሬት ፖይንት ምክንያቱም ዝኽእል እቲ ፐርፐስ እቲ ምክንያት ወይ ዕላሙ እውን ተዳሪናዮን ከም ዘይምክሰባ እዩ ማለት እዩ ነን ፕሮፊት እቲ ኮሚኒቲ ቀንዲ ስርሑ እሱ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ነቲ ህዝቢ ካብ ምግልጋልን ምጥርናት ንኸውን እዩ። ሕጂ ከም ኮሚኒቲ ኣትላንታ ነዊሕ ገር ዕድሚኡ ማለት እዩ። ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣብ ኣትላንታ 83 ጀሚሩ ከም ሬጅስተር ዝኮነ ድማ ላይሰንስ ዝኮነ ድሞ 1987 ብድሕሪኡ ከምዚ ምዝሓልን ገለን ከሎ ኣብ 2009 ከም ባሃድሽ ተበራቢሩ ከም ባሃድሽ መስሪቱ ኣብ ውሽጢ ሓፅር እዋን ኣብ 2012 ናቱ ሴንተር ገይሩ ማለት እዩ። ኣብ ቢልዲንግ እዚ ቢ 4.7 ሚሊዮን ዝግመት ፕሮፐርቲ ነይርዎስ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ ሆላት ዘለዎ ማለት እዩ። ናይ ዝተፈላለየ ኢቨንት ክግበረሉ ዝኽእል ኦፊሳት፣ መማሃርታት ከምኡታት ኣለዎ። ሕጂ እቲ ኮሚኒቲ ኣብ ከምኡ ኣብቲ ምጥርናፍን ኣብቲ ኣገልግሎትን ብፍላይ ኣብቲ ኣገልግሎት ኣዝዩ ዘተኩረሉን ዝተፈላለየ ደረጃ ማለት እዩ። ካብ ንኣሽቲ ጀሚርኪ ካብ ቆሉት ክሳብ ዓበይቲ መንስያት ዝሃቆፈ ኣገልግሎታት ሂቡ ሞ ምስቲ ከባቢኡ ዘለዎ ድማ ምስቶም ገቨርንመንት ባዲስ ንብሎም ማለት እዩ። ንኣብነት ሴነተር ይኹን ሪፕሬዘንት ይኹን ሲቲ ይኹን ካውንቲ ይኹን ገቨርነር ይኹን ምዚኦም ድማ ብኣልያንስ ብማሕበር ሰራሓሉ ምስም ዝተፈላለየ ሲቪል ኤንጌጅመንት ንገብረሉ ብዙ መድረካትን ብዙ እንቅስቃሴታት ንገብረሉ ዋነ ብፍላይ ከምዚ ምርጫ ክመፅ ከሎ ነቶም ዝወዳደር ሰባት ኣድምና ክፈልጡና ማለት እዩ። ከም ኮሚኒቲ ከም ኤርትራን ኮሚኒቲ ምክንያቱም ኣብኡ ስለንዋሳ ማለት እዩ። ንበይና ዲፓርትመንት ጌርና ቮለንተሪስ ጌርና ኣብኡ እዚ ናይ ምርጫ ነዚ ዲሞክራት ሪፐብሊካን ደግፉ ኢልና ኣይኮነን፣ ግን ኣብ ምርጫ ክሳተፉ ቦት ክገብሩ መሰሎም ምኳኑ ከም ድምፂ ከም ዘለና ክፈልጡ ከይዶም ድማ ከብሉ እቲ ኮሚኒቲ ናትና ምስቲ ናይ ነን ፕሮፊት ኦርጋናዜሽን ኣላያንስ ገይሩ ገዛ እንዳኸደ ይጉስጉስ በብቦቱ ማለት እዩ። እ ብዙሓት ኤርትራን ኣብቲ ከባቢና ኣብቲ ናይቲ ስቴት ናብቲ ካውንቲ ፖለቲካል ፓርቲስፔት ይገብሩ እዮም፣ ይሳተፉዮም፣ ቦት ይገብሩዮም፣ ድምፅናት ይስማዩ ማለት እዩ። እ እንደ ሲምፕል እንኳን ምሳሌ ከበኪ ኣብ ከባቢና ናይ ሓደ ሲቲ ናይ ክላርክስተን ኮሚሽነር ኤርትራ እዩ። ኣብኡ ኣብቲ ታሽሙ ዝገብር ማለት እዩ። ኣብኡ ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ ምስቶም ካልኦት ኮሚኒቲታት ኣላያንስ ጌርና ከምዚ ዓይነት ተሳትፎን ንና ድማ ክፈልጡና ማለት እዩ። ምስቲ ካውንቲ ስኩል ሲስተም ከምዚታት ብዙ ተሳትፎ ይግበረሉ ኣብቲ ሲቪል ኢንጌጅመንት ማለት እዩ። ሰምቲንግ ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይቶም መንስያት ምክንያቱም ከም ማሕበረሰብ ከምቲ ሶሳይቲ ነቶም እንዳኣበዩ ዘለው ዝኸዱ ዘለው ቶም መንስያት ሞር ክሳተፈሉ ብዙሕ መድረካትን ኣካይዳን ገርና ሕጂ ኣብቲ ቦርድ እን ኣብነት ምኳን ክነግረኪ ኣብቲ ቦርድ ናይ ኮሚኒቲና ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ ቦርድና ሌለ ፍርቂ ዝኮኑ ኣብዚ ዓዲ ተወልዶም ዝኣበዮም መንስያቶም ማለት እዩ። ስለዚ ሶ ማች ዳይናሚክ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ምስቲ ናይዚ ዓዲ ምስቲ ህብረተሰብና እቲ ቀንዲ ላሙ ምህጋዝን ሽግር ምፍታሕን ኣብኡ ብኣብዩ ተራይ ፃውትዮም
ፅቡቅክንቆራርፆ ምእንቲ ድሓት ኣብነታት ውን ክጠቕሰለ ኢካ ሕጂ ናይ 4.5 ገለ ሚሊዮን ዝዋግኡ ህንፃ ዓዲ ግና ኢካ ትብሎን ዘለካ ኣብቲ ውሽጢ ድማ ዝተፈላለየ ክፍልታት ጌርና ኣገልግሎታት ንህብ ኢልካ ንለካ። ስለዚ እዚ ገንዘብ ክተወ ካብ ኮሚኒቲ ዝተዋፀአ ድዩ ወይስ ካብ ካልኦት ሓገዝ እውን ዝተረክበ ድዩ? 4.5 ሚሊዮን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ገንዘብ። ስለዚ ከመይ እዩ
እቲ ናይቲ ፕሮፐርቲ ቫሉ ሕጂ ዘለዎ ቫሉ እዩ 4.7 ሚሊዮን ዝኸውን። እዚ ክንገዝኡ ከለና ኣጋጣሚ ኣምላክ ፈቂዱ ድዩ ኣብቲ ፅቡቅ ዕዳጋ ኣብ ዘለዎ እዋን ኢና ገዜናዮ። ግን እቲ ኮሚኒቲ ዝተፈላለየ ሶርስ ኣለዎ። እቲ ሶርስ ኦፍ ኢንካምና ካብቲ ንና ከም ኮሚኒቲ ሙሉእ ኣትላንታ ኣባልና ዩና ኢና ናሓስብ። ምክንያቱም እቲ ሰርቪስ እቲ ንቦ ኣገልግሎት ንኩሉ ኤርትራ እዩ እቲ ኣገልግሎት ንህቦ። ግን ኣብኡ ድማ ውድን ምስቲ ሶሳይቲ ድማ ነቲ ገንዘቦም እንዳወፁ ነቲ ኮሚኒቲ ዘካይድዎ ኣለዎ። ንኣብነት ከም ቀንዲ እቲ ሶርስ እናትናይ ከምና እቲ ዝከፍልዎ ኣባላት ኣለው ብፐርሰንቴጅ ተናናዮስ ብዙ ኣይከውን ሜይ ቢ 20% ይኸውን እዩ። ካልእ ግራንት ኣለና ከምቲ ኣንቶይ ክገልፅ ከለኹ እቶም ናይ ገቨርንመንት ግራንት ብጣዕሚ እዚ ናይ ነን ፕሮፊት ኣክቲቪቲ እቲ ሰርቪስና ይደልይዎ እዮም። ኣብኡ ድማ እንተረ ውፅኢት ኣርኢና ዝተፈላለዩ ናይ ኤንጂኦ ይኹኑ ናይ ገቨርንመንት ባዲ ግራንት ይቦና እሱ እቲ ካልኣይ ሶርስና ዮ ሳልሳይ ዶኔሽን ኣለና ፈንድሬዚንግ ኣለና ድሃር እቲ እንግዲ ካብ 2012 ከባቢ 12 ዓመት ገለ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ንተር እጂ ብዙሓት ኢቨንት ይግበር እዮም። ዌዲንግ ይግበር እዩ፣ ባፕቲዝም፣ ግራጁዌሽን ዝተፈላለዩ ንዓና ህብረተሰብ ጥራት ዘይኮነስ ንብዙሓት ህብረተሰብ እቲ ሴንተር ድማ ኣብ ማእከል ከተማ እንድዩ ንትራንስፖርት ይኹን ንፓርኪንግ ይኹን ብሉ ብብዙ መንገዲ ብጣዕሚ ሴንተር እዩ። ብከምስ እቲ ዝኣበ ድማ ኢንካምና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ 4-5 ሶርስ ኦፍ ኢንካም ኣለና። ስለዚ እዚ ብዙሕ የህግዘና እቲ ኣክቲቪቲ ክንገብር እቲ ቢልዲንግ ክንውንን ለለ 500 ፓርኪንግ ዝህዝ እዩ እቲ ፕሮፐርቲ።
ስለዚ ብሕልፍል ዘለዎ ድማ ንመርዓ ድዩ ከምዚ ዝበልካዮ ንግራጁዌሽን ድዩ ካልእ ንዝተፈላለዩ ዋላ ንኣኼባታት እውን ክደልይዎ ክእሉ ካልኦት ማሕበረሰባት። ስለዚ ካብኡ እውን ኣታውለን ኢኸትብል ዘለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ከምዚ ዝበልካዮ ንኩሉ እቲ ኮሚኒቲ ኢና ንሕግዝ ኢልካ ኣለካ። ብዘይ ኣፈላላይ ማለት ኤርትራዊ ጥራሕ ይኹን እምበር ሃይማኖት ወገን ገለ ከምዘይፈሊ ኢኹም ክትገልፀለይ ፀኒሓ ንኩሉ ዝሓቁፍ በዚ መዳይ ክሳብ ክንደይ ተቐባልነት ረኪብኩም ኣለኹም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝትግለፀለይ
ትገርመኪ እዚ ኣንቶኒ እንታይ ኣለ እቲ ሴንተር ስታንዳርዱ ዝሃለወ እዩ። ንኣብነት ዌዲንግ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ውሽጡ ላይቲንግ ሲስተም ቸሩ እቲ ስቴጁ ኩሉ ብከምኡ ሞር ኣትራክቲቭ ቅድሚ ኣመት ገለ ቦታ ኣይርከብ ኢኑ እጂ እቲ ህብረተሰብና እቲ ሶሳይቲና ኣብኡ ይጥቀመሉ ማለት እዩ። እቲ እቲ እስኪ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ መዳያት ንኩሉ ኤርትራውያን ኣብቲ ኣትላንታ ከባብያን ዝቅመጥ ዝጥቀምሉ እንተ ኮይኑ እቲ ህብረተሰብ ከ ብከመይ ይርዮ እንተዳ ኢልክኒ ዝገርመኪ ኣብ ክጅመር ከሎ ኣበጋገሶ ኣብ 2019 ከም ብሓድሽ ክበራበር ከሎ ብሞት ናይ ሓደ ሃውና ከምኡ ተበጊሱ መህዘኒ ቦታ የለን። ብጣዕሚ ሽግር እዩ። ኣሜሪካ ትፈልጥዮ ሃዘን ጌርካ 3-4 መኪና ደው ከተብል ኣይትክልና ገዛካ እጂ ዝኮነ ሃዘን ሞት ገለ ከጋጥም ከሎ ኣብ ኣትላንታን ከባቢያን ብዘይገድስ እቲ መን እዩ ዝብል ማለት እዩ። እቲ ኮሚኒቲ መፅኡ ዶ ኣይመፅን ዶ መፅ የለን።
ንምንያን ጋሻን ኣዚና ነመስግን። እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ዝቕፅል ሰሙን እውን ክንምለሶ ኢና ትብለላ ምንያ ክቡራትና ኣዚና ነመስግኖም ንክልትኦም ኣጋይሽ ካልእ ፅባሕ ሓሙስ እዩ መደብ ጥዕና ዝቐርበሉ ኣብ ትግራይ ኩነታት ሕማም ካንሰርን ኩሊትን ዝምልከት ካብ መቐለ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ተቐዲመ ዝጠቐስክዎ ክሮኤሽያን ኣርጀንቲናን ይፃወታ ኣለዋ። ዝሰዓረ ናብ ፅዋዕ ማንኣተረ ክበቅዕ እዩ ክትበቅዕ እያ ማለት እዩ 00 ክልትኤን ጋንታታት 30 ደቂቃ ተፃዊተን ኣለዋ ተዘይኮንና ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ እየን ክበቕዓ መደብና እምበኣር ንዛዝሙ ኣለና ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜና ነመስግን ድሓን ሕደሩ